Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya cakap dengan Cik Nurhaliza Afidah binti Cik Ko?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Bike, kedai motor. Cik
Ya.
ada apply loan kedai kan? Cik nak
Betul.
buat pengesahan maklumat. Boleh?
Boleh.
Okey. Betul tak alamat puan sekarang? TL27/1 KM8 Jalan Naik P,
Ya.
Bukit Pasir, Muar Johor.
Ya, betul.
Puan bekerja sebagai apa ya?
Customer service.
Customer service di Mr. Curtin Sendirian Berhad.
Ya, betul.
So, alamat company atau office ya, nombor 3 Taman Seri Tongkat Jalan Salim Muar,
Ya,
Johor.
betul. Ya, betul.
Dah berapa lama puan berkhidmat?
Nak masuk 3 tahun.
Masuk 3 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji kasar atau bersih puan?
Lagi bersih. Jangan cakap eh. Dalam 16, 17. Sebab saya punya basic 18. Lepas tu saya ada allowance tetap 200.
Oh, okey, faham. Nombor ofis ni, nombor HR ke? 012
Tak.
21.
Saya punya ni tu punya apa? Manager. Manager saya.
Manager. Okey. Nanti boleh tak maklumkan dekat manager tu kalau dia ada, sebab takut tak angkat kan nombor. Tak kenal.
Hari ni tak masuk ofis.
Ini tak masuk office. Atau
Lalu saya
saya
bagi
tak dapat.
nombor HR boleh?
Boleh.
Nombor HR saya. Nanti saya info HR saya. 017.
17.
66.
66.
17.
17.
335.
335. 017-6617-335.
Ya, betul.
Okey. Puan ada guna online banking tak? Boleh saya tahu bank apa?
Online banking?
Online banking. Macam Maybank To You ke, CIMB Click ke?
Public dengan CIMB.
Public dengan CIMB. Okey. Nanti boleh tak cik maklumkan dekat suami, Cik Muhammad Syarul dengan apa, Cik Muhammad Kamal, yang saya akan call diorang untuk buat pengesahan maklumat rujukan, boleh?
Okey, boleh.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey.